Her begynder Heksemesteren 8, Ridtet mod Vest, af Margit Sandemo. Indlæst af Maria Garde fra forlaget Jentas. Kapitel 1. Kardinal von Graben sad i sin vogn, godt gemt bag træerne, og så med slet skjult skadefryd sine mænd vente på de forhatte opkomlinge. Årene havde ikke været gode mod von Graben. Hans hænder med de gammelmands blege negle og knoklede knoer holdt hårdt om dørkarmen. Øjnene lå så dybt i kraniet, at de vælvede øjne lå næsten skjulte de halvt lukkede øjne. Kinderne var hule, og kæberne med de lange, gule tænder stod frem som hos en, der havde været døende i lang tid. Og egentlig var det jo sandt, for ordens stormester havde vist overskredet normal livslængde. Ikke meget, men alle hans kundskaber om magi havde i nogen grad hjulpet ham til at overvinde naturen. For ham var det vigtigere end noget andet at holde sig i live, til de havde fundet den hellige sol. Nu var muligheden for et forlænget liv inden for rækkevidde. Derfor lyste kardinalens øjne med en mat glans ind i hulerne. Nu skulle han en gang for alle blive den irriterende familie kvit, tænkte han triumferende. Den blå safir skulle blive hans. Det var netop igennem den, at han måske kunne få lov at leve endnu nogle år, præcis så længe som det var nødvendigt for at finde den hellige sol. Det var nødvendigt, absolut nødvendigt, og det var jo kun ham, der var værdig til at finde den. Det vidste alle i orden, selvom de ikke ville indrømme det. Også de higede efter solen, tænkte kardinalen foragteligt, men de var intet, intet. En flok latterlige tåber, men han havde haft gavn af dem. De havde hjulpet ham med at samle alle de fragmenter og oplysninger om solen ind, som fandtes i verden, og nu troede de, at lønnen for slidet også skulle blive deres. Hvorfor skulle den det? Hvad skulle stormesteren med ordensbrødrene, når han havde fundet solen? Hans næsebor vibrerede af indignation. Hans næse havde altid været lang og benet, men da næsen og ørerne på et menneske fortsætter med at vokse hele livet, så var kardinalens ansigt nu usædvanligt langt og smalt, og efter hans egen mening yderst ædelt. Ørerne var store lapper, som de stålgrå hårtotter ikke helt kunne skjule. Men nu, safiren. Denne vidunderlige blå sten, som havde vækket heksemesteren Murdy til live igen, og som faktisk havde løftet en af de lavere stående i ridderorden op af en mose, og udrettet diverse andre mirakuløse ting. Om et lille øjeblik tilhørte den sten von Graben. Hans soldater havde fået ordre til at dræbe alle, og så føre drengen til ham. Han kunne ikke huske, om han havde sagt, at drengen skulle tages levende eller ej. Kardinalens hukommelse begyndte at blive irriterende dårlig, men Gud nåede den, der vågede at påpege det. Det vigtigste var imidlertid, at de ikke måtte røre drengens ejendele. De måtte jo ikke finde safiren. Den var hans. Stormesterens. Hans alene. Hvorfor var det ikke ham eller nogen af hans mange mænd i ordenen, der havde fundet den blå sten? Hvorfor den ækle lille heksemestersøn? Der blev sagt, at han ikke var menneskelig. Og hvorfor var der ingen, der havde fundet den før? Hvor havde den været i alle disse århundreder? Den måtte jo være blevet slebet af menneskehænder, helt perfekt rund. Kæmpe stor, blev der sagt, så stor, at den næsten ikke kunne ligge i hånden, uden den mindste lille skønhedsfejl. Den måtte kardinalen have. En grimasse af græmmelse fortrak det lange ansigt. Biskop Engelbert havde vidst, at der fandtes to andre sten, en rød og en blå. Det havde han hørt fra Habsburgerne i sin barndom. Men han havde glemt det. Havde ikke husket det før for ganske nyligt. Først for nogle dage siden. Åh, Engelbert, denne idiot af en brorsøn, som han havde beskyttet alt for længe. Heldigvis var han ude af billedet nu. Degraderet af kejseren, vanæret og ydmyget. Sådan en mand kunne kardinal von Graben da ikke kende, så også han havde vendt den afsatte biskop ryggen. Der blev uro blandt mændene ude ved vejen. Fjenden nærmede sig. Kardinalen satte sig bedre op, kontrollerede, at han ikke kunne ses fra vejen, og så spejtede han med høgeagtige øjne. Kapitel 2. Uroen, der havde plaget Murdy et stykke tid, blev stærkere. Det var et øde skovområde, de red igennem, og ingen ved deres fulde fem ville drage hertil for at prøve at tage dem. Alligevel var både han og Dulk urolige. Han kunne se på sønnens enorme sorte øjne, hvordan de søgte hiderdid. Murdy var utrolig lettet over, at Taren og Villemand var vendt om, at de fulgte de ulykkelige søskende von Virneburg og tjeneren og hushjælpen Edith tilbage til Theresenhof. Nu behøvede han ikke bekymre sig for dem længere. Han kiggede rundt på sine rejsekammerater. Teresa og Erling red selvfølgelig sammen. To af kejserens soldater red forrest og to andre bagest. Bundekalene Bernd og Sigbert snakkede sammen. Dulk holdt sig til Murdy, mens Neo fordelte sin gunst jævnt mellem alle og løb på skift ved siden af deres heste. Men allerhelst var han selvfølgelig helt forrest, som det sømmer sig for en god hund. Gruppen var altså svundet ind til 10 personer, men de 4, der var vendt om, var de svageste, så det var den ressourcestærke kerne, der var tilbage nu. Men Teresa og Dulk måtte beskyttes, selvom de gerne ville hjælpe til med, hvad der var nødvendigt. En forfærdeligt dyster skov. Dagslyset nåede kun glimtvis ned gennem de tætte, tunge trækroner. Det er som om, der er onde væsner, sagde Dulk, der lurer på os med skumle missende øjne derinde i skovdybet. Nå, det er vist en overdrivelse, sagde Mødi og smilede. Selvom jeg ikke ligefrem har lyst til at gå derind. Det vil heller ikke til at komme ind, det hele er så tæt og sammenvokset, men du har fuldstændig ret. Der er ondskab i nærheden af os. Men den kommer fra mennesker, tror jeg. Mennesker her. Hvordan kunne han tro det? Det var mange timer siden, de havde set et hus. Men Dulk tog ham på ordet. Ja, sagde drengen alvorligt. Han så sig om med det dybeste ubehag i sin barnesjæl. Træerne stammer var fuldstændigt skjult af bladene fra vinranker, som i årevis havde slynget sig rundt om dem og dannet et dække både over træerne og over jorden. Det gav et sygt indtryk, sammen med trækronernes uigennemtrængelige tæthed. Igen blev Dulk grebet af dette underlige sur hjemve, som han aldrig helt forstod. Det var ikke en længsel efter Theresienhof, som han for øvrigt elskede, og Dulk kendte ikke andre hjem end Theresienhof. På grund af solordenens evige jagt på dem, havde de måtte blive hjemme, hvor de var beskyttet af åndernes viljekraft, og den kunne kun beskytte gården og de nærmeste omgivelser. Efter 12 år havde Tiril, Mødi og Erling brudt den beskyttende mur, og straks havde kardinalen og ridderordenen slået til. Erling og Mødi var befriet nu, men Tiril var stadig de onde mænds fange. Dulk spekulerede ofte på, hvad det var for en hjemve, han var martret af. Til Norge? Eller Island? Der havde han aldrig været. Eller var det et andet sted,